Бүгін ұлына зер жетті, бір уақытын тоқтағысы келмейді мам. Бүгін мені бір сәтке еркелетші, сізді ешқайда жібергім келмейді мам. Тек ауырма, мәніңіз денсаулығымды алыңыз, менде бар нәрсе сіздің қол астыңыз. Бұл сіздің жанашы балаңыз, ертең байқамай өтеді күндер. Ең жаманы ананың көз алдында қартайғаны, жалғандардың ең жалғандары, қорқыныштың ең қорқынышы. Мен дайын емеспін анамның қартайғанына, мен дайын емеспін анамсыз бұл әлемді аяқпен басуға. Қателіктерім үшін кешір анашым мені. Сіздің аман есен қасымда жүргеніңіз бақыт. Сол бақыттан кейде көңілім босайды, артық кетсем кешір мені Аллах тағалам. Өзіңе мұнда бір шүкір. Мен үшін жұлдыз өшпес мәңгі жүректе, мен сізді күндізде түнде де сүйем. Бүгін ертең бір сүгіні айлап жылдап мәңгі осы өмірде кешіріп сөз қайтарғаным. Сіз мен аясаңыз егер де, енді сізді шынымен ренжісем, қиямет күнде мені аямаңыз мам. Өстім мен ер жеттім, рахмет анасыма, рахмет өмір үшін, рахмет ақ сүтіне, сіздің құшағыңыз мұхиттың теңізіне. Неге десем мам, ауырма, тағы да қайталап айтам, денсаулығым берейін жүз есе мам. Мам, мам, мамсыз әлемсіз атамнан жоғары Алладан кейін. Аналардың ханшайымы тек сіздің күлкіңіз шынайы, сезімін үшін сіз құшағыңыз ыңғайлы. Сіз мен үшін ауа рай, мұздап тұрған жүрегім жібітіп, аспаным кепір қосап беретін анашым бұл сіз жайлы.